Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās atkal tā ceturtdiena, kad pulkstenis 18.30 rāda un rādīja SVH ēterā iztaujājama Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu, nepārstāju to katrā reizē stāstīt, ka jautājums Andrim Amerikam varat iesūtīt mūsu mājas lapā šī raidījuma sadaļā, nu un tad praktiski tikai uz šiem te jūsu iesūtītajiem jautājumiem arī Andris Ameriks šai raidījumā atbild. Pirms nedēļas palikām pie Gata Pinkuļa iesūtītā jautājuma, nu tāda diezgan jauna, plaša un vispārīga, bet nu tomēr. Kad beidzot Rīgā tiks uzcelta liela rūpnīca, lai mazinātu bezdarbu un Latvijas izaugsmi droši vien vairotu?
Nu, es arī gribētu, lai Rīgā būtu šī ražošana. Rīgas doma īsti nevar šodien pat rūpnīca celt, šādu piedāvājumu ir, mums Rīgā ir Rīgas vagonu rūpnīca, ir kādreiz vefs, nu, katrai ir savas problēmas un katrai ir savu šodien identitātes meklējumu. Ja runājam par to, kāds šodien ir aktivitātes, tad tās rūpnīcas celšanai un tām vietām, kur šodien ir, tā ir Granīta ielas rajons, Krustpils ielas rajons, tā ir Brīvostas teritorija, kur šobrīd šī ražošana, nu, lielā mērā tas saistīts ar dažādu granulu ražošanu, ar tādām, teiksim, ļoti specifiskām varbūt lietām, viņa attīstās, bet, nu, kopumā tajā izpratnē, kā no padomju laikiem, ka mums bija milzīgi liela kombinācija alfas vai radiotehnikas vai vēl kas, nu, šodien ir grūti to tā paredzēt, jo lielā mērā, nu, tam ir vajadzīga pilnīgi jauna loģistika un jauna, teiksim, tā, nu, zeme, kur ir garīz pierīgā daudz izdevīgāk, jo tur var uzreiz izvietot to, kā visu vajag, jā, Rīgā vispirms kaut kas ir jājauc nost, jo tāds absolūti brīvs teritorijas, varbūt vēl ir Spilvas pļāvs, piemēram, vai es kā teicu, Granīta ielas rajonā pie teciem attiecīgi teritoriju, bet, nu, jāsaka tā, mēs arī esam interesēti, bet, nu, tikai no Rīgas domas tas nav atkarīgs, tur ir vajadzīga arī vēl šī privātā iniciatīva.
Nākamais Jāņa Adijāna jautājums 2-1. Vispirms par Rīgas satiksmes minibusiem un reklāmām krievu valodā. Jūsu teiktais par to, ka tas ir privāts uzņēmējs, neiztur kritiku. Uz tiem ir Rīgas satiksmes logo, etalonu spērku no Rīgas satiksmes, respektīvi maksāju Rīgas satiksmei, un man kā pasažierim ir pilnīgi vienalga, kas jums ir vai nav subkontraktors. Man tā vienalga ir Rīgas satiksme un sagaidu vidi atbilstoši Latvijas galvaspilsētai, nevis Krievijas guberņai. Tā jā.
Nu tā, tas pirmais jautājums tāds nikns.
Diezgan.
Tomēr teikt, ka es jau vienreiz uz viņu atbildēju, bet, nu, varbūt kāds arī no radio klausītājiem nav dzirdējis, es pateikšu vēlreiz. Tad Rīgas doma nokonkursēja. Tad konkrēti pakalpojumu sniegšana, mikroautobus, tātad taksometru pakalpojums. Nokonkursēja uz 5 gadiem, attiecīgi izvirzot savus nosacījumus, ka viņiem jābūt tādiem un tādiem maršrutiem, un attiecīgi šī Rīgas mikroautobusu satiks, kas ir privāts uzņēmums, arī šo konkursu novinēja, un šodien, teiksim, pārvadā pasažierus. Lai viņi kaut ko mainītu, viņi varētu teikt, ka viņiem viens maršruts ir labāks vai sliktāks, viņiem jāgriež Rīgas domas licenzēšanas komisijā, attiecīgi jāsaņem atļauju, vai viņi drīkst kaut ko jaunu vai likvidēt veco, tai pašā laikā viņi ir tiesīgi izvietot, kad viņi strādā Rīgā pēc Rīgas domas pasūtījuma, līdz ar to izmantot, un šis pasūtītājs, nu kā uzraugs, ir Rīgas satiksme, līdz ar to viņa emblēma arī parādās uz šiem privātajiem mikroautobusiem. Tai pašā laikā arī viņiem ir saistoši tie paši noteikumi, tas ir šī braukšanas maksa, nu attiecīgi par to, ko viņi maksā, jo tieši ar šiem validatoriem mēs izslēdzam to, ka tiek maksāts skaidrā naudā, nu bez nodokļiem, tātad tiek viss šī nauda uzskaitīta, un šis validators, kas to nofiksē, neļauj vairāk šoferim, nu, savākt sev otru algu. Tai pašā laikā jāsaka tas, ka, nu, tālākā viši komercdarbība, kas saistīta, ko viņam uz autobusu sāniem viņš rakst, un kāds viņam parādās cits reklāmas, tie ir citi likumi, tie ir citi noteikumi, un tur ir šī te, nu, tā ir tās institūcijas, kas to kontrolē, ja tur ir, tiksim, krievu valodā vai angļu valodā, tad, nu, tā ir proporcijā latviešu valoda jābūt ir atbilstošai, un tā nav Rīgas domas tālāk kompetence, nu, tiksim, vai viņi, vai tiksim, brauc džinsās vai buktētās biksēs šoferis, jā, pie stūrs, tāpat tā kā. Šīnī gadījumā ir pasažieru ērtības, attiecīgi regularitāte šim maršrutam, un tas ir tas, kas ir jānodrošina, nu, kvalitāte.
Otrs arī, starp citu, visnotaļ tāds pikts jautājums, kad izbeigsies tas vaiprāts ar transporta stādināšanu un kontrolas bara kāpšanu iekšā starp pieturām. Atvainojiet, Jānis raksta, bet par tādu darbību visa pasaules mejas. Man paziņa no Alžīrijas pat izteica sulīgus epitetus tam, kā biļešu kontrole Rīgā notiek ar speciālās vienības palīdzību. Varbūt Nils varētu aizlaist vienu komandējumu uz viņam tik mīļo pilsētu Maskavu un aizbraukt īsā ekskursijā uz Prāgu un Brno. Viņi tiešām proti organizēt transporta maršrutus, biļešu sistēmas un pasažieru informēšanu. Ja Rīgas domē nav atvēlēts tam budžets, manis pēc maijā ir hokejs un mašīnā man brīvas vietas ir, aizvedīšu un atvedīšu par velti.
Nu, paldies par piedāvājumu, es nodošu Nilam priekšlikumu, bet ja runājam nopietni, tad šī kontrola sabiedriskā transportā pasažieru kontrola ir visās Eiropas pilsētās. Vēl varbūt nav Arābu Emirātos, kur, bet es
neesmu
informāts, bet Eiropas pilsētās ir. Un nu, šī kontrola arī tāpat Rīgā nav tikai saistīta ar to, ka tur apstādina transporta līdzekli. Pie tam, ja apstādina, arī šāds veids tiek paredzēts pēc noteikumiem, viņi nedrīkst stāvēt ilgāk par 3 minūtēm. Tātad, un ja tāda lielā kontrola redz, ka tur ir pa daudz cilvēku un šis transporta līdzeklis, lai nokontrolētu, būs ilgāks par 3 minūtēm, viņi pat nedrīkst stādināt. Tātad 3 minūtes ir maksimālais termiņš, kurā drīkst apstāties starp pieturām sabiedriskais transports. Bet te pašā laikā ir arī pie šiem te, teiksim, kontrolas veidiem ir piesakām gan maršrutu kontrolas, kur kontrola brauc pa maršrutu un kontrolē pasažierus, gan šī tā reidu kontrola. Nu, jebkurā gadījumā es gribu uzsvērt, ka tā pēdējā statistika rāda, pa pēdējiem 2 mēnešiem, tagad, ko es varu teikt, dot pat arī Rīgas satiksmi, ka bez biļetes braucošo pasažieru skaits ir samazinājies par 8 vai 9%.
Nākamais Reiņa jautājums, nē, vēl Jura jautājums pirms tam. Labvakar, kad beidzot tiks saremontēta Gaiļazara iela, vai esat informēts par ielas tehnisko stāvokli? Laikam ne pirmo reizi par šo ielu mums tiek jautāts.
Šogad netiks saremontēta tādā izpratnē, kā domā Juris, jo Gaiļazara iela tiešām ir stāvokli, kurā īpaši liela tā lāpīšana bez kapitāla remonta nav iespējama. Līdz ar to tas plāns, kādā veidā mēs paredzam šo ielu remonts, pagājušajā gadā remontēja Pārdaugavu, šogad ir centrs, nākošajā gadā ir plānots Teiki Juglu. Tātad reāli šī nopietnais remonts Gaiļazara ielā ir paredzēts nevis šogad, bet nākošajā gadā. Un vēl es gribu teikt, ka tas, kas ir saistīts ar braukšanas drošumu un attiecīgi, lai arī pārvietošanās drošumu, tātad tas ir ielu uzturētājiem jānodrošina. Šī ziņā tātad tāda apstākļa nevar būt, ka šī iela rada apdraudējumu transporta līdzekļiem. Taču kapitālais remonts šogad nebūs, viņš būs nākošajā gadā.
Tagad neliela pauzīte un pēc tam gan pierēņa jautājumu kā nākamā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam izvaicāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku, atgādinu atbildi viņš uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem un Reinis, lūk, ko raksta. Lūdzu, sakiet Rīgas iedzīvotājiem, kurš uzņēmums veica remontdarbus uz Hanzas un Skanstas ielu krustojuma un kam ir jāpārbauda veikto darbu kvalitāti un uzklātā jaunā seguma atbilstība normatīviem. Paldies!
Nu, ziemas sezonā Hans un Skans ielu krustojumā tika veikt pazemes komunikācijas avārijas darbi. Tur bija avārija un attiecīgi pēc arī šiem visiem saistošiem noteikumiem pagaidu segumu uzklājot, viņš līdz 15. maijam ir jānomaina uz jau pastāvīgo segumu. Pēc tam ir 2 gadi garantija, kur laikā, ja šis uzņēmējs nav veicis kvalitatīvu šī seguma atjaunošanu, viņam pa saviem līdzekļiem, ja tikko kaut kāds iesēdums rodās, ir atkal pa jaunu, viņš jātais ciet. Nu, šī ziņā tad attiecīgi gaidīsim to, kad šī kvalitāte šajā vietā tiks uzlabota. Nu, vēl vairāk es gribu pateikt, ka satiksmes departaments Rīgas domas ir noslēdzis speciāla sadarbības līguma ar vienu neatkarīgu uzņēmumu, kurš veic kontrolu urbums. Nu, tas nozīmē, lai pārbaudītu, cik biezs asfalts uzklāts, kāds tur ir, kāds zem tā asfaltu, cik tur kas ir pabērts apakšā šķēmbas vai kas, Un, attiecīgi, tas ir tas mūsu kontrols mehānisms, ko mēs pēc tam sekojam no šie kontrolu urbumu ieturus.
Ir kāds jau pieķerts, kas mānās?
Nu, vēl mēs tagad runājam par to, ka līdz 15. maijam ir jāveic šie darbi, tātad mēs reāli sāksim kontrolēt viņus pēc 15. maija.
Reinis, te vēl ir šādus tādus jautājumus iesūtījis, faktiski laikam nākamais aiznākamais kopā, labi divi jāvieno vienā. Viņš raksta, nesen bija aizbraucis uz Igauniju, bija pārsteigts, tur arī visi ceļu un ielas vienos ielāpos, bet tur šī ielāpi uzlikti tā, ka viņus braucot pāri pat nejūt. Mēs visi zinām, kāda ielāpa ir uz Rīgas ielām, kur mēs katru dienu laužam savas mašīnas. Domāju, ka normatīvie akti šiem remontdarbiem pie mums un Igaunijā īpaši neatšķiras. Nu jā, tad par to, kāpēc netiek pienācīgi uzraudzīta, jūs jau mazliet atbildējāt, bet Reinis nākamajā jautājumā raksta, es ieteiktu atļaut Igaunijas uzņēmumiem piedalīties konkursos uz ielu remontdarbiem, ja reiz vietējie to darīt nemāk.
Nu, sāksim ar to kvalitāti, vēl tomēr es gribu pāris vārdus teikt. Par kvalitāti runājot ir sekojoši. Atšķirās būvnormatīvi Igaunijā un būvnormatīvi Latvijā.
Tur stingrāk?
Nu, ne jau stingri, bet ir tās nianses, kuras varbūt mums nav tik mūsprāt, viņas varētu padarīt stingrākas un kvalitatīvākas. Mēs tie ministra kabineta noteikumi, tie būvnormatīvi, kas nosaka, kā drīkst remontēt ielas vai ceļus, viņi ir saistīti ar to, ka tad, nu, ar ko viņi saistās ciet un kā aiztaistās bedres vai vispār. Mēs esam iesnieguši kā Rīgas doma, satiksmes departaments, vienu konkrētu priekšlikumu. Tas lauzuma šuvs, kuras ir vislielākās sāpes, kuras iesēžās šim šuvi apstādēm, būtu vajadzīgi bitumen lenti, pa piemēru, jā, apvilkt riņķī un tad iestrādāt iekšā, kas lielā mērā to padarītu. Otra lieta, varbūt iekļaut arī prasību par asfalta kārtas atjaunošanu visas brauktuves platumā. Ir pāris lietas, kuras ir, ja tos būvnormatīvi šie šodien nav spēkā, līdz ar to tiek izmantot atbilstošu kārtību, kāda ir šeit, un reizēm arī tā paša būvnieka kvalitāte, diemžēl ir tāda, ka viņa, nu, ir vairākas reizes jākontrolē, viņa pat vairākas reizes pēc tam savu darbu labo. Ja runājam par Igauņiem, par to, vai viņi var piedalīties konkursā vai ne, un parādīt savu meistarību šeit, tad var parādīt jau šodien, jo nav aizliegums nevienai firmai, ne Igaunijas, ne Somijas, nevienai startēt Latvijas būv konkursos, arī ceļa remontu konkursos. Jāsaka tā, par Igauņiem aktīvāk ir lietuvieši, un ir vairākas lietuviešu firmas jau šodien de facto, kuras startē šajos ceļa remontu konkursos un pat uzvar.
Bet ir arī, teiksim, kādas firmas, kas nekvalitīvi veiktu darbu dēļ, grib piedalīties nākamajā kaut kādā konkursā, bet viņas netiek pielaistas, kā mēs teikt.
Labprāt tā darītu, bet mums nav šādu juridisku tiesību. Viņas slēgt ārā, ir prasības šodien, lai maksātu darbiniekiem vidēju algu, strādājušie nodokļi būtu nomaksāti. Tie, kas drīkst piedalīties konkursos, tas, ka viņam ir pirms tam bijuši kaut kādi slikti rādītāji kādā citā objektā, nedrīkst pēc likuma tikt izmantots pa iespēju, ka viņu varētu izmest no konkursa tā vienkārši ārā.
Kredītu vēsturi neskatās.
Kredītu vēsturi, diemžēl, neskatās, bet tas arī būtu, manuprāt, viens no priekšlikumiem.
Oskara jautājums nākamais, pirms atkal Reiņa tāda maza čupiņa. Sveicināti, vai nav domāts par vietas atrašanu atpūtnieku automašīnām, kas katras brīvdienas un ne tikai ierodas mežparkā, to novietošanai tiek izmantotas visas iespējamās zaļās zonas un šaurās ieliņas, kur faktiski auto novietošanai bez iebraukšanas zālē nav vietas. Mežparkā pie zoodārza taču ir tik daudz vietas, kur pašvaldība varētu izmantot atrisinot automašīnu novietošanas problēmu. Un tur vēl postskriptu. Jo tuvāk zoodārzam un Rīgas domas izveidotajiem bērnu atpūtas laukumiem, jo izbraukātāki zālieni mežparkā, kur šķiet pašvaldības policija ir bezspēcīga. Tā Uzkars.
Jā, mēs domājam par mežparku. Mežparks ir viena no populārākām vietām, ir tīpaši vasaras sezonā, pavasaras sezonā un tādās pīķa stundās. Mežparka apmeklē aptuveni 3000 rīdznieku, un attiecīgi tas ir ļoti liels skaits. Mēs tāpat rēķināmies, ka mums apmēram, nu, kas ierodas uz zooloģisko dārzu, privāto autotransportu ir vajadzīgs apmēram 640 autostāvvietas. Nu, un apmēram pusi no viņām ir vajadzīgs zooloģiskā dārza apmeklētājiem. Zooloģiskā dārza iekšpagalmā, pa ko ir runa, šobrīd ir 50 autostāvvietas, iekš blakus tai bijušās lidotavas teritorija apmēram 170 maks stāvvietas, tad kopā 220 no vajadzīgajām 640. 40. Attiecīgi, ja mēs skatāmies, ko mēs varam darīt uz priekšu, tad jā, ir plāni, tas lielā mērā ir saistīts arī šo privātu uzņēmēju, ne tikai par Rīgas domas budžetu nav to taisīt, bet tātad zem jaunā Koknesa prospekta viadukta ir paredzēts 170 vietas. Papils, tātad, kuri bērni dzelzceļa šis tiga, apmēram 140, nu, Viestura prospektā pirms un pēc tā Budisona termināla, apmēram pa 50 autostāvietām katrā. Jā, tas ir paredzēts, kur to var izvietot un kas pakāpeniski arī tiks darīts, ņemot vairāk mežu parku popularitāti arī sadarbībā arī ar privātajiem. Nu, tai pašā laikā ir jārēķinās, nu, kā nu, palielinot arī šo tramvaju, nu, sabiedriskā transporta skaita, nu, visiem tāpat nepietiks, jo meža parks kopā ir vairāk kā 100 hektāru liels, un tā pieeja no abām pusēm. Viena lieta ir zooloģiskais dārs, kur es jau minēju, šie risinājumi tiek meklēti, un viņi tuvākā, nu, es teiktu, tuvāko divu gadu laikā tiks veikti. Tad, ja runājam pa otru pusi, tad mums tiešām vēl ir ko darīt.
Kas gan arī diez vai atrisinās to zālā izbraukāšanu, ņemot vērā, ka, ja būs iespēja nolikt pa velti, tad taču neliks neviens maksas.
Nē, nu, braukāšanas kultūra jebkurā gadījumā, bet par to ir administratīvie sodi, nu, tur neko nav citu darīt.
Nākamais atkal Rēņa jautājums replika tāda, atsaucoties uz komentāru vienam no iepriekš ievietotajiem un uzdotajiem jautājumiem, kur acīm redzot, jūs esat teicis, ka Ulmeņa gatvē, kur nobraukt tuvi uz lidostu, aizbraukuši, inspekcija bijusi, bet nav konstatēta neatbilstība normām, tad nu Reinis raksta, ka kā varēja nekonstatēt, ja tur uz jaunā asfalta ir bedres, aizbrauciet uz vietas un apskatieties, braucot no centra un nogriežoties no Ulmeņa gatves uz lidostu, jaunais asfalts bija ar lielām bedrēm, laikam jāsacina, ka ceļu eksperts savu darbu veic nekvalitatīvi.
Nu, paldies Reinim pa modrību, es varu atbildēt tikai to, ka nu, es neesmu ceļu eksperts personīgi un nav man tādas izglītības. Paļāvāmies un uz to, ko teica šis eksperts, nu, ņemot vērā arī šo jautājumu, tātad atkārtot tika norīkot pārbaudi ar citiem ekspertiem.
Nu, un tad vēl viens Rēņa jautājums, lai tad tie visi ir atbildēti vismaz no tiem, kas tik tāli ir iesūtīti arī komentārs jautājumam. Iepriekš uzdotam par sabiedriskā transporta joslu Rēņa bulvārī. Kā jau rakstīju, tas novērojums, ka sabiedriskais transports neizmanto tam paredzēto joslu uz Rēņa bulvāra, iespējams notiek sliktā ceļa seguma dēļ, ne tāpēc, ka sabiedriskajam transportam vajadzētu kaut kur nogriezties. Šajā krustojumā pa kreisi uz Barona ielu nedrīkst griezties, un pārbraucot pāri Barona ielai sabiedriskais transports atgriežas savā joslā, jo viņiem tur ir pietura, tad nu vai būtu iespējams palūgt vadītājiem izmantot savu joslu, lai būtu mazāk sastrēgumu un mazāk stresa.
Kā jau teicu, tas ir jautājums, kas ir, kur Ēnam ir pilnīgi taisnība, jo toreiz teicu, kad tiek pārunāts ar sabiedriskā transporta vadītājiem, ka viņi rīkojas nepareizi, ka viņiem ir jāizmanto šie sabiedriskā transporta josli. Es arī pats esmu braucis un vēl nesen braucis un tieši to pašu dara. Diemžēl šie trolejbusi īpaši to dara arī joprojām. Nav cits iespējas nofotografēt vai uz ko, nu, konkrēt šo trolejbusi, šo, nu, kas teiksim, veic numuru. Jebkurā gadījumā ir taisnība tam, viņiem ir jāizmanto sabiedriskā josla. Un tas, ka viņi to nedara, nu, tādā gadījumā pēc šīm pārunām, nu, būs nākošais stingrāks pāruns vai attiecīgi ietekmēšanas veidi. Skaidrs, ka tas traucē satiksmu un skaidrs, ka katrai joslai ir savu lietotā.
Nu, uz šīs te optimistiskās nots, ka varbūt kaut kas mainīsies uz labo pusi, mums arī jābeidz šoreiz, lai atkal pēc nedēļas tiktos Radio SVH ētrā. Paldies, Amerikungs!
Uztikšanos!
Un uztikšanos! Atā!